Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Lekársky odborári žiadajú navýšiť koeficient za odpracované roky. Vláda to odmieta. V Snine sa stretli mladí košickí arcidiecézi so svojím arcibiskupom. Európska únia odmietla návrh Egypta na klimatickom samite na uzatvorenie dohody. Pripravené sú hlavné správy. Infolumen vysielajú Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková. Vitajte.
Domáce spravodajstvo.
Lekárske odborové združenie súhlasí s ponukou vlády o dodatočnom navýšení platov lekárov. Žiada však navýšenie koeficientu za odpracované roky praxe na 0,03 násobok priemernej mzdy. Šéf odborárov Peter Vysolajský avizuje, že ak vláda podmienku príjme a predstaví riešenia ostatných 7 požiadaviek, sú ochotní dohodnúť sa. Ponuka odborárov trvá len do 30. novembra.
Lekársko odborové združenie v otázke konkurencie schopnosti miest slovenských lekárov ustupuje zo svojej požiadavky na 2,8 násobok priemernej mzdy pre atestovaného lekára a prijíma návrh vlády na 2,5 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Lekársko odborové združenie ustupuje aj zo svojej požiadavky na 1,7 násobok priemernej mzdy pre neatestovaného lekára a prijíma návrh vlády na 1,4 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve pre neatestovaného lekára. Lekársko odborové združenie ustupuje zo svojej požiadavky 0,05 násobok priemernej mzdy za rok praxe, čo je približne 60 eur, a navrhuje pre každého neatestovaného či atestovaného lekára za rok praxe 0,03 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve, okolo 36 eur.
Peter Vysolajský zdôraznil, že ide o jediný ústupok, ktorý sú lekársky odborári ochotní podstúpiť. V ostatných 7 požiadavkách okrem miest neustúpia a žiadajú, aby ich vláda vyriešila. Ak vláda dohodu neuzavrie, los bude trvať na pôvodných požiadavkách.
Ponuka lekárskeho odborového združenia vláde je podmienečná a obmedzená do 30. novembra, vrátane realizácie jej plnenia formou podpisu spoločnej dohody práve preto, lebo lekársko odborové združenie sa chce skutočne vyhnúť tomu, čo nastane pri neprijatí ponuku losu 1. decembra. Ak vláda rozhodne, že lekárov nepotrebuje a dohodu neuzavrie, lekári budú trvať na svojich pôvodných požiadavkách a táto naša dnešná ponuka na kompromis vláde padá. Vláda v takom prípade, ak naše žiadosti odmietne, tak v takom prípade vláda preberá plnú zodpovednosť na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti od 1. decembra 2022.
Vláda s návrhom lekárskeho odborového združenia navýšiť koeficient za odpracované roky praxe všetkým lekárom na 0,3 násobok priemernej mzdy nesúhlasí. Platí jej pôvodná ponuka, že základný plat atestovaného lekára s 10-ročnou praxou by mohol stúpnuť o 25% a atestovaného lekára s 20-ročnou praxou o 35%, informoval minister financií Igor Matovič.
Dať ponuku na zvýšenie platov o 25 až 35 základných platov, plus k tomu samozrejme príplatky, si myslím, že každý z nás uzná, že to je veľmi férová, ústretová a tak, ako som povedal, aj ponuka, ktorá išla až za hranicu možného. Tú ponuku sme dali preto, lebo chceme, aby 5,4 milióna potenciálnych pacientov mali zabezpečenú zdravotnú starostlivosť, ale zároveň ja si neviem predstaviť ísť v ústretí požiadavkám či novým alebo korigovaným, ale ísť a zvyšovať platy či už o 100%, 59% po novom a pozerať sa potom do očí tomu zbytku štátnych zamestnancov.
Premiér Eduard Heger dodal, že vláda je pripravená rokovať aj o ostatných 7 požiadavkách lekárskych odborárov. Ako uviedol, má pocit, že je to len otázka nejakých slovíčok. Odmieta tvrdenia Lozu, že vláda nechcela rokovať počas víkendu. Najbližšie rokovanie vlády s lekárskymi odborármi sa má uskutočniť v pondelok.
Krátko z domova.
Obvinený bývalý starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf K. odmieta vinu. Uviedla to jeho obhajkyňa Eva Mišíková. Rudolf K. je obvinený z príjmania úplatku. Súdkyňa pre prípravné konanie špecializovaného trestného súdu v Pezinku dnes rozhoduje o návrhu prokurátora na vzatie do kolúznej väzby. Mimoparlamentné KDH tvrdí, že pri spolufinancovaní volebnej kampane neúspešného kandidáta na primátora Bratislavy Rudolfa Kuseho nedošlo k žiadnemu zákonnému pochybeniu. Odmieta tiež, že by niekoho tajilo. Pripúšťa však, že sa mal použiť vhodnejší administratívny postup, a to v procesnej stránke príjmania darov. Zverejnením kompletného zoznamu darcov považuje predseda KDH Milan Majerský tému za uzavretú. Podpredseda Smeru Juraj Blanár označil za neakceptovateľné, že riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj odvolal vedenie spravodajstva po tom, čo bol 17. novembra naživo odvysielaný hodinový prejav Roberta Fica. Tvrdí, že koalícia cez RTVS krágľuje opozíciu. Poslanec Za ľudí Juraj Šeliga v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu odmietol, že by koalícia zasahovala do RTVS. Prostredníctvom viac ako 800 PCR testov odhalili včera na Slovensku 100 prípadov nákazy koronavírusom, pribudli 4 obete. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 330 pacientov. Od 1. januára 2023 budú platiť na prípravu teplého jedla v školách väčšie príspevky. Oznámil to minister školstva Ján Horecký po rokovaní s reprezentáciami SK8, Únie miest Slovenska a Združením miest a obcí Slovenska. Minister uviedol, že mali pripravené rozhodnutie na zvýšenie z 3 na 5 finančných pásiem.
Naposledy sa financie na prípravu teplého jedla v školských zariadeniach upravovali v roku 2019. No tak nikomu netreba vysvetľovať, že v roku 2022 na sklonku roku o náraste cien sú tie sumy nedostatočné. Sme sa zhodli naprieč teda samosprávami, naprieč školami, zriadovateľmi a taktiež samozrejme na rezorte, že s tým musíme niečo urobiť.
Rezort uvádza, že na zabezpečenie výroby jedál a nápojov v jedálniach je okrem plnenia odporúčaných výživových dávok, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov, dodržiavania materiálno-spotrebných noriem, dôležité aj stanovenie výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na nákup potravín na jedno jedlo. V rámci Slovenska sú rozdielne cenové relácie v dodávkach potravinových komodít, z ktorých sa strava pripravuje. Ministerstvo školstva pre stanovenie výšky príspevku na stravovanie uvádza rozpätie finančných pásiem, na základe ktorých riaditelia škôl stanovia výšku príspevku za stravovanie v školskej jedálni. Minister spravodlivosti William Karas súhlasí s návrhom poslanca Národnej rady Milana Vetráka za Oľano, ktorý chce novelou trestného zákona upraviť ukladanie trestu prepadnutia majetku. Súd by mal podľa návrhu možnosť a nie povinnosť uložiť tento trest. Minister dodal, že pri zmenách v legislatíve preferuje vládne návrhy.
V prvom rade, čo sa týka samotného vecného návrhu, k tomu nemám žiadne pripomienky. Je to všeobecná zhoda v odbornej verejnosti, že obligatórny trest prepadnutia majetku môže byť na hrane ústavnosti, čiže sám osobne si myslím, že to je správne vecne to zmeniť. Rovnako s tým uvažujeme aj v vládnom návrhu zákona.
William Karas rešpektuje právo poslaneckej iniciatívy a s poslancami o tejto téme hovoril, no preferuje komplexnú úpravu.
Vždy uprednostňujem, aby sa trestné kódexy, a nielen trestné, aj civilné kódexy menili zásadne cez vládne návrhy, tak aby prešli riadnym pripomienkovým konaním. Ja verím, že náš vládny návrh zákona predbehne aj túto úpravu.
Milan Vetrák navrhuje, aby trestný zákon obsahoval obligatórnu formu trestu prepadnutia majetku, ale aby ho bolo možné ukladať tak ako iné tresty, teda ako fakultatívny trest v súlade so všeobecnými zásadami pre ukladanie trestov. Podľa návrhu by tiež malo platiť, že ak má byť prepadnutie majetku charakter trestu, nemôže byť páchateľovi trestného činu odňatý výlučne nelegálne nadobudnutý majetok, ale treba primeraným spôsobom postihnúť aj jeho príjmy, respektíve legálne nadobudnutý majetok.
Z cirkvi.
Tento víkend vrcholí týždeň cirkvi pre mládež. Na viacerých miestach sa mládež stretáva so svojimi biskupmi. Po dvojročnej prestávke sa mladí košickí arcidiecézy stretli dnes v Snine na arcidiecéznom stretnutí mladých. Svätá omša s arcibiskupom, workshopy, braňoletko s gospelovou skupinou Lamačské chvály, manželia Valachovci, mladí so svedectvami či folklórne súbory. To bola náplň stretnutia, ktoré prilákalo stovky mladých. Viac už Martin Ďurčo.
Mladí z arcidiecézy sa stretli so svojím arcibiskupom na svätej omši, ale aj na celom programe. Ako uviedol arcibiskup Bernard Bober, Takéto stretnutia sú zaujímavé, pretože sa na ne musíme pripraviť a naladiť sa na jednu vlnu.
Trošku tak sledujem ten život a sa mi páči, že v každej etape mojho života som prežíval čosi ináč, ako istotne, že budú terajší mladí prežívať. Ja to tak porovnávať nejako a treba aj tým mladým dnes odporúčať, že by tú dravosť do života v sebe pestovali, pretože nemôžeme byť zahnaní na kdesi okraj, začať sa šanovať a hovorí, že svet je zlý a ja som z toho nešťastný. To bohužiaľ aj takéto prípady existujú medzi mladými, ale chcem pri týchto mladých trošku aj poukrať, aj samých povzbudiť.
Pri príležitosti arcidiecézneho stretnutia mladých bola dnes oficiálne predstavená aj kniha mapujúca minuloročné stretnutie Svätého Otca s mladými v Košiciach, hovorí Adriana Čurajová.
Kniha obsahuje okrem kvalitných fotografií texty, čiže prihovory, zákulisné informácie, takisto svedectvá dobrovoľníkov, účastníkov, účinkujúcich a takisto aj tých, ktorých Svätého Otca pápeža Františka stretli mimo štadiona Lokomotíve, či už v kňazskom seminári, a samozrejme potom sú tam svedectvá aj z ďakovnej púti v Ríme.
Do Sniny prišli mladí naozaj vo veľkom počte. Ako zdôraznil organizátor podujatia Ján Kulan, snažili sa vytvárať program a atmosféru, ktorá osloví naozaj každého.
Veľmi sme milo prekvapení s tou účasťou okolo 600 zaregistrovaných mladých ľudí, miestnych 150 dobrovoľníkov, takže naozaj okolo tých 750 ľudí, ktorí sa naozaj zúčastnili na tomto stretnutí mládeže, je milé a prekvapivé číslo, aj keď nie je to o číslach, ale o tom, že mladí mali chuť prísť a sláviť s miestnym biskupom Svetový deň mládeže, keďže Svätý Otec Kvetnej nedele presunul toto stretnutie mládeže práve na nedeľu Krista Kráľa a my predvečer, deň pred Svetovým deň mládeže sme sa stretli tu.
Vatikán ocenil veľkodušnosť, s akou slovenskí veriaci duchovne a finančne podporujú seminaristov na misijných územiach. Ide o formu adopcie seminaristov. Vyzdvihol aj ich podporu vo forme tzv. Omšových milodarov. Tie pomáhajú kňazom z najchudobnejších farností na celom svete. Toto posolstvo na Slovensko priniesol generálny sekretár pápežského misijného diela svätého apoštola Petra so sídlom v Ríme, Guy Bonion. Prišiel na pozvanie pápežských misijných diel na Slovensku, sumarizuje Julia Kavecká.
Prostredníctvom pápežských misijných diel na Slovensku Slováci podporujú v súčasnosti 1300 bohoslovcov na misijných územiach. Slovenskí veriaci vyzbierali minulý rok na omšových milodároch pre kňazov v misiách viac ako 1 300 000 eur. Poďakovať veriacim na Slovensku za to prišiel tento týždeň kňaz Guy Bonion, generálny sekretár pápežského misijného diela svätého apoštola Petra so sídlom v Ríme.
Mohli sme vidieť, ako Boh koná v srdciach slovenských veriaci v každom človeku v tomto národe. Potom naša cesta sa stala takou cestou vďaky vzdania Bohu za to, čo robí, a takisto sa stala aj cestou naučenia sa toho, čo Boh koná, keď ľudia konajú vo viere. Spoznali sme vieru v tomto národe. Vidíme, že to naozaj tu žije ľud, ktorý koná bezhranične, nepozná žiadne hranice v tom, ako dobročine koná, a Boh sám za to ho odmenuje.
Za štedrosť Slovákov poďakoval Guy Bonion aj košickému arcibiskupovi metropolitovi a predsedovi konferencie biskupov Slovenska Bernardovi Boberovi. Podľa národného riaditeľa pápežských misijných diel na Slovensku Ivana Kňazeho sa stretol aj so samotnými darcami, ktorí podporujú misijné semináre.
Tak sme mali na dvoch miestach na Slovensku stretnutie, v Bratislave Modrom kostolíku a v Košiciach u Dominikánov. Ľudia prišli z ďalekého okolia, fakt bolo to veľmi také srdečné, dokonca jedna teta z Lenda prišla, ktorá má dvoch adoptovaných bohoslovcov a jej sestra až 10, doniesla im aj také milé darčeky s lendackým krojom.
Hostia z Ríma prejavili vďačnosť aj návštevou hrobu zosnulého kardinála Jozefa Tomka, ktorý bol 16 rokov prefektom kongregácie pre evangelizáciu národov, čím výrazne prispel k rozvoju cirkvi vo svete.
Možnosť nazrieť do života v zariadeniach Spišskej katolíckej charity ponúka putovná výstava s názvom Blízko pri človeku. Po Ružomberku sa na jeden týždeň presunula do Tatranskej galérie v Poprade, neskôr poputuje do Spišskej Novej Vsi. Charita chce prostredníctvom nej ukázať, že chudoba, zdravotné znevýhodnenie, mentálne poruchy či iné okolnosti vyčleňujúce človeka zo štandardného života sú prítomné v našej krajine. A týmto problémom čelia ľudia bez ohľadu na svoj pôvod, rodinné zázemie či sociálne postavenie. Tesne pred jej otvorením v galerijných priestoroch nahrávala Mária Frisová.
Fotografie pochádzajú z rôznych zariadení Spišskej katolíckej charity. Zobrazení sú na nej ich klienti. Viac k výstave povedala jej hovorkyňa Katarína Havrilová.
Naša spoločnosť je rozmanitá. To znamená, že utvoria aj ľudia, ktorí sú núdzni, ktorí sú handicapovaní alebo seniori. A cieľom výstavy je priniesť obraz okravej časti spoločnosti medzi ľudí a poukázať na to, že naša spoločnosť je rôznorodá.
Pokračuje autor fotografií Lukáš Hlubovič.
Fotografie vznikali v rámci dlhodobej spolupráce so Spišskou katolíckou charitou. Dokumentujem teda to, čo sa deje v rámci zariadení Spišskej katolíckej charity. Dokumentujem to, čo prežívajú títo klienti, aj tú samotnú prácu zamestnancov Spišskej katolíckej charity.
Doplňa koordinátorka ukrajinských centier Spišskej katolíckej charity Eva Puškárová.
Na tých obrazoch je celý život našej charity na rôznych miestach. Čiže tie nejaké príbehy ľudí plné utrpenia, lásky, pokory, možno aj nejaké toho milosrdenstva.
Výstava vznikla aj na podporu zbierky na charitu, ktorú organizuje Slovenská katolícka charita koncom novembra. Z nej vyzbierané finančné prostriedky pomôžu ako tak zvládnuť charite a jej zariadeniam súčasnú situáciu v súvislosti s nárastom cien energií. Približuje hovorkyňa Spišskej katolíckej charity Katarína Havrilová.
Určite časť prostriedkov poputuje aj na tieto náklady. Je to logické vzhľadom na to, že sa staráme o ľudí. Proste ak chceme mať ľudí v zariadeniach a chceme sa o nich dobre postarať, tak potrebujeme im aj zakúriť, aj uvariť teplé jedlo. A to súvisí s cenami energií.
Financie však majú podľa jej slov napomôcť aj celkovému fungovaniu pomoci a službám, ktoré charita poskytuje.
Po Nitrianskom múzeu v Nitre sprístupnili výstavu Betlehemov, na ktorej môžete vidieť aj najstaršie zachovalé torzo Betlehemu. Na výstave pod názvom Sklenotnice kultúrneho dedičstva Slovenský Betlehem sú vystavené Betlehemy z fondu Ponitrianskeho múzea, Tríbečského múzea v Topoľčanoch a z Pohronského múzea v Novej Bani. Z Nitry pripravila reportáž Mária Gajerová.
Najstaršie vystavené torzo Betlehemu v Ponitrianskom múzeu je približne z roku 1900. Pochádza zo zbierkového fondu Pohronského múzea v Novej Bani, hovorí riaditeľka Ponitrianskeho múzea a kurátorka výstavy Patricia Žáčiková.
Je to plastika svätej rodiny a rovnako tak polychromované figurky, ktoré sú približne rovnako datované a sú takisto zo zbierkového fondu tohoto istého múzea.
Príbeh z Betlehema, ktorý každoročne v decembri ožíva nielen v kostoloch, ale aj v mnohých domácnostiach, sa vo vystavovaných Betlehemoch prispôsoboval obdobiu či kultúre, čo je poznať na pridávaných postavách.
Na našej výstave je Betlehem Petra Šranka z Veľkého Lapáša, ktorý bol v roku 2021 vystavený vo Vatikáne a bol posvetený Svätým Otcom. Takisto veľmi si vážime aj to, že máme tu na Betlehem rezbárskej dielne pána Štefana Réckeho, ktorý žije a tvorí v Štitároch a určite ho poznajú Nitrania aj vďaka tomu, že každoročne jeho Betlehem býva vystavený práve tu pred divadlom v priestoroch námestia.
Medzi vystavenými Betlehemami však návštevníci nájdu nielen diela staršieho dáta, ale aj diela súčasných rezbárov, dokonca z oblasti Nitry, Topolčian či Bošian.
Nieraz sa v Betlehemoch objavili figurky či už baníkov alebo gajdošov, postavičky ďalších obyvateľov obcí prinášajúcich rôzne dary narodenému Ježiškovi.
Výstava je sprístupnená návštevníkom do 16. januára 2023.
Pápež František dnes začal svoju dvojdňovú návštevu v severotalianskom regióne Piemont, kam siahajú korene jeho rodičov. Do mestečka, kde žije jeho jubilujúca druhostupňová sesternica Karla, priletel krátko predpoludním. Na programe má len výsostne súkromné rodinné stretnutia. Všade ho však vítali stovky jasajúcich ľudí. Cestou sa pápež krátko zastavil v miestnom chráme aj v domove dôchodcov. Zajtra bude sláviť svätú omšu v katedrále v Asti. Posledná nedeľa pred vstupom do adventu sa bude sláviť zároveň ako diecézny deň mládeže. Súčasťou liturgie v katedrále Nanebovzatia Panny Márie bude udelenie ministéria akolitu, čiže uvedenie laika do špecifickej služby cirkevnému spoločenstvu.
Správy zo sveta.
Európska únia odmietla návrh Egypta, hostiteľskej krajiny klimatického samitu OSN, na uzatvorenie dohody s tým, že nie je dostatočne ambiciózny v oblasti znižovania emisí uhlíka. Uviedol to nemenovaný predstaviteľ francúzskeho ministerstva energetiky. Dodal, že v tejto fáze Egypt spochybňuje úspechy dosiahnuté v Glasgowe v oblasti znižovania emisií. Podľa neho ide o nepriateľný návrh ako pre Francúzsko, tak aj pre všetky krajiny Európskej únie. Viac informácií má Ondrej Rosík.
Zmierňovanie následkov zmeny klímy sa týka úsilia o zníženie emisií skleníkových plynov. Jedným z hlavných cieľov Parížskej klimatickej dohody z roku 2015 je obmedziť globálne otepľovanie výrazne pod 2 stupne Celzia, ak je to možné, maximálne na 1,5 stupňa Celzia voči hodnotám z predindustriálnej éry. Pokiaľ ide o zmierňovanie klimatických zmien, Glasgowský pakt prijatý vlani na COP26 vyzval krajiny sveta, aby zintenzívnili svoje úsilie o zníženie skleníkových plynov a rozhodol sa vytvoriť pracovný program na urýchlené zvýšenie týchto ambícií. Francúzsky predstaviteľ uviedol, že problém je v tom, že Egypt sa snaží presadiť text, ktorý ruší povinnosť krajín pravidelne posilňovať svoje národné ciele, aby splnili cieľ 1,5 stupňa Celzia. Podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans, ktorý vedie delegáciu EÚ na COP27, uviedol, že EÚ radšej odíde z rokovaní bez dohody než zo zlou. Dodal však, že Euroblok stále dúfa v dobrý výsledok dvojtýždňových rozhovorov. Egyptský minister zahraničných vecí, ktorý samitu predsedá, návrh dohody obhajoval. Uviedol, že prevažná väčšina strán mu naznačila, že považuje text za vyvážený a že predstavuje potenciálny prelom, ktorý môže viesť ku konsenzu. Klimatický summit OSN v egyptskom letovisku Sharm el-Sheikh, ktorý sa mal pôvodne skončiť včera, predĺžili o ďalší deň. Prítomní sa totiž snažia vyviaznuť zo slepej uličky, do ktorej sa dostali v otázke vytvorenia špeciálneho fondu pre chudobnejšie krajiny, ťažko zasiahnuté dôsledkami otepľovania zeme.
Krátko zo sveta.
Veľká Británia poskytne Ukrajine balík protivzdušnej obrany za 50 miliónov libier, vrátane protilietadlových diel, radarového a protidronového vybavenia, povedal to britský premiér Rishi Sunak na svojej prvej návšteve v Kyjeve. Rusko kritizovalo rozhodnutie Poľska, ktoré neumožní ruskému ministrovi zahraničných vecí Sergejovi Lavrovovi zúčastniť sa na decembrovej schôdzke Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Rusko to považuje za bezprecedentné a provokatívne. Poľsko ako predsedajúca krajina oznámilo, že nedovolí Lavrovi zúčastniť sa na základe sankcií Európskej únie. Dodávky elektrickej energie na Ukrajine sa už takmer plne obnovili. Po štvrtkových ruských raketových útokoch bolo bez prúdu viac než 10 miliónov odberných miest, uviedol to riaditeľ výskumného energetického centra Oleksandr Charchenko. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odmietol myšlienku krátkodobého prímeria s Ruskom s tým, že by to situáciu len zhoršilo. Podľa neho sa Rusko snaží o oddych na znovu získanie síl. Dodal, že ozajstný, dlhodobý a poctivý mier môže byť len výsledkom úplného potlačenia ruskej agresie. Na Ukrajine doposiaľ v dôsledku ruskej agresie zomrelo najmenej 430 detí, oznámila to ukrajinská generálna prokuratúra. Vyše 830 detí utrpelo zranenia. Prokuratúra pritom uviedla, že spomínané počty ešte nie sú konečné. Americká viceprezidentka Kamala Harrisová vyzvala Čínu na otvorenú komunikáciu medzi oboma krajinami. Urobila tak počas krátkeho stretnutia s čínskym prezidentom Xi Jinpingom, ktorý pred niekoľkými dňami viedol rozsiahle rokovania s prezidentom USA Joe Bidenom. Čínsky prezident povedal, že dúfa v lepšie vzťahy so Spojenými štátmi.
Šport Rádia Lumen.
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila v úvodnom slalome novej sezóny Svetového pohára tretie miesto. V dnešných pretekoch vo fínskom Levi triumfovala jej veľká americká rivalka Mikaela Šifrinová. Druhá skončila Švédka Anna Svenová Larsonová. Petra Vlhová uviedla, že s výsledkom je spokojná, nie je ľahké lyžovať v takejto konkurencii. Teraz si chce odýchnuť pred zajtrajšími pretekmi. V tých odštartuje s poradovým číslom 7. Hokejisti Popradu odčinili stredajšiu prehru po predložení na ľade Liptovského Mikuláša a prvýkrát od 30. októbra získali 3 body. Včerajší zápas 18. kola typu z Extraligy zvládli proti lídrovi tabuľky z Nových Zámkov po výsledku 5-1. Útočník Kamzíkov, domáci útočník Samuel Mlinarovič, prezradil hlavný kľúč k úspechu.
My sme chytili úvod zápasu, kedy sme dali 2 rýchle góly. V podstate sme dodržiavali hernú taktiku, držali sme ich na krátko a ak sa k nám dostali, tak nám zachytal výborne brankár a myslím si, že to bol hlavný kľúč úspechu.
Košice zvíťazili včera nad Liptovským Mikulášom 5-1 v súboji Michaloviec a Zvolena sa zrodil po 60 minútach nerozhodný výsledok 2-2. O víťazovi museli nakoniec rozhodnúť až samostatné nájazdy, v ktorých boli úspešnejší Brinciari. V poslednom včerajšom zápase Banská Bystrica prehrala s Trenčínom 2-6 a klesla na predposlednú priečku v tabuľke. Slovenský hokejista Samuel Kňažko sa v nižšej zámorskej súťaži AHL blisol 5 kanadskými bodmi za asistencie, ktorými sa podielal na víťazstve Clevelandu nad Lavalom 7-3. 20-ročný obranca si v tejto sezóne vylepšil bilanciu na gól a 9 asistencií v 12 zápasoch. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 20 rokov zvíťazili v druhom prípravnom zápase počas sústredenia v Španielsku nad Indonéziou 2-1. V 81. minúte vyrovnal z pokutového kopu Timotej Jambor a o 120 sekúnd neskôr sa presadil Damian Kachút. Slovenská tenistka Renáta Jamrichová nepostúpila do finále dvojhry na turnaji Slovak Open v Bratislavskom NTC. Pre zranenie nohy skrečovala semifinále proti štvrtej nasadenej Chorvátke Ane Konjuhovej za stavu 6-7 a 1-1 v druhom sete. Srbský tenista Novak Djokovic sa stal prvým finalistom turnaja majstrov v Turíne. V semifinále zdolal Američana Taylora Fritza 2x7-6. Zajtra zabojuje o rekordný 6. titul v záverečnom podujatí sezóny proti víťazovi duelu medzi Nórom Kasperom Rudom a Rusom Andrejom Rubľovom. Slovenské hádzanárky sa v baráži o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta stretnú s Chorvátskom. Rozhodol o tom žreb v slovinskej Ľubljane. Prvý zápas odohrajú 7. a 8. apríla doma, odvetu 11. alebo 12. apríla na palubovke súpera. Mexický pilot F1 Sergio Perez zajazdil v záverečnom treťom tréningu pred veľkou cenou Abu Zabi najrýchlejší čas. Druhý bol jeho tímový kolega z Red Bullu a už istý šampión Holandian Max Verstappen. Tretiu priečku obsadil 7-násobný majster sveta Brit Lewis Hamilton na Mercedese.
Počasie.
Aké počasie nás čaká zajtra, povie Peter Jurčovič.
Nejaké tie vločky by mali zasiahnuť a mali by sa ukázať aj v Bratislave. No ale, ako som povedal, veľa toho nebude. V nedeľu ráno už by to malo byť, no, pre Košice asi tak minus 3 stupne, pre Bratislavu môžeme povedať, že asi tak minus 1, no nie je to ešte nejaká veľká zima, ale je to stále dosť chladné. Ale v nedeľu cez deň už by malo byť napríklad v Bratislave plus 5 stupňov, v pondelok už plus 7 stupňov a už to bude zase sem tam s nejakým občasným dažďom.
Ak sa chcete dozvedieť viac o projekte Daruj dobrý skutok, charitnej výzve Rádia Lumen a Slovenskej katolíckej charity, počúvajte nás aj o 20.15. V relácii Od ducha k duchu sa vám prihovorí Pavol Jurčaga. Pekný večer vám ešte želajú Julia Kavecká, Peter Ondrejka a Alžbeta Paulíková. Do počutia.